Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, gesinjoroj, el Varsovio, Barbara Pietrzak, kune kun Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaszkot kaj Tomasz Miller. En nia 1600 Esperanto elsendo, audiranta premiere la 12 de oktobro 2012, ne proponas komence aktualaĵojn, inkluzive de kronvirusa informoj. Interalie vi audos pri la semajnfina pol kolonia tago de dulingveco en Novjorko. Nia sciencbultena temo traktas la rolon de nanopartikloj de oro en la kuracado de kancero. Hodiaŭ ni proponas krome foliumi kelkajn Esperanto-gazetojn, kiuj atingis la redakcion. Hieraŭ la pola prezidento Andrzej Duda partoprenis en Talino la pintrenkonton de la Trimara Iniciato, dum kiu li interalie konstatis, ke la regiono, kiun ĝi koncernas, povas ludi signifan rolon en supervenkado de krizo kaŭzita de la pandemio, atentigante ke la politika kaj ekonomia iniciato en la Eŭropa Unio kreskas. Niajn aktualaĵojn inaŭguras informo rilatanta al ĉi tiu iniciato.
La Chambro de Reprezentantoj de la Usona Kongreso subtenis la Trimaran Iniciaton. Tiu ĉi superpartia subteno havas apartan signifon, ĉar ĝi signifas, ke sendepende de la prezidentigaj balotrezultoj, Usono subtenas ĝin. La Ekonomia Socia Trimara Iniciato kunlaborigas 12 eŭropajn ŝtatojn, la membrojn de la Unio situantaj ĉe Baltiko, la Nigra Maro kaj Adriatiko. Konkrete temas pri Litovio, Latvio, Estonio, Pollando, Ĉeĥio, Slovakio, Aŭstrio, Hungario, Slovenio, Kroatio, Rumanio kaj Bulgario. La teritorio de ĉi tiuj 12 landoj, la uniaj membroj, egalas al 1.210.000 kvadrataj kilometroj. Ĝi estas enloĝata de 112 milionoj da homoj. Ilia landa produkto brutte egalas al 10% de tiu ĉi de la Eŭropa Unio. Ĝian unuan pintrenkonton en aŭgusto 2016 iniciatis la prezidentoj de Kroatio kaj Pollando. Dum ĝi estis akceptita deklaro, en kiu interalie estis menciitaj la kunlaboraj celoj koncerne gasan energetikon, transporton, bitan komunikadon kaj mastrumadon.
Semajnfine la sesan fojon la pola usona medio en Novjorko solenis polkolonian tagon de dulingveco. Malgraŭ nunjare virtuala karaktero, la evento koncentriĝis ne nur pri antaŭlernejoj kaj polkoloniaj aŭ usonaj lernejoj, gvidantaj la dulingvan usonan kaj polan programojn. Gi estas adresita al ciu polo loĝanta eksterlande. La festo de dulingveco logas al Novjorko ĉiujare milojn da personoj. En la malvirtuala realo ili plenumas polajn kantojn, solvas kvizojn, partoprenas lingvajn ludojn. Iuj kvizoj baziĝas sur polaj legendoj. Instruistoj kaj lernantoj verkas poeziaĵojn kaj spektakloscenarojn. Infanoj rakontas jen pri siaj prauloj, jen pri la tralegitaj libroj. La solenadojn riĉigas prelegoj kaj renkontiĝoj kun profesoro de la polaj studoj en la Novjorka Columbia Universitato kaj liaj studentoj. Cio concentrigas pri la valoro, kiun consistigas la cono de la pola lingvo, pri tio ke infanoj ricevu de siaj gepatroj la konon de la pola lingvo kiel donacon. Oni elstarigas krome la propedeutikan valoron de la dulingveco. La festo estas solenata ĉiujare dum la tria semajnfino de oktobro.
En la tuta Europo oni anoncis la duan fazon de la kronvirusa epidemio kaj unu opaj landoj revenigas restriktojn kaj limigojn validajn printempe. El plimulto ili estas malpli severaj, sed ne ĉie.
Ekzemple la hejmfermiĝon anoncis lastlunde Irlando kaj Kimrio.
En Irlando dum 6 semajnoj homoj ne rajtos distanciĝi de siaj hejmoj je pli ol 5 kilometroj. Plimulto de vendejoj ne funkcias kaj restoracioj servas manĝaĵojn nur forporteblajn. En Pollando, lige kun la kresko de la kronvirusaj malsaniĝoj, oni instalas por okazan hospitalon ĉe la Nacia Stadiono en Varsovio. Krome en ĉiuj vojevodioj kreiĝos hospitaloj utiligontaj sportajn halegojn kaj stadionojn. Samtempe la kompanio Nanos Sanguis prilaboris novuman teknologion de protektomaskoj kun biodetruaj proprecoj.
Daŭras laboroj pri akiro de agnosko dokumento kaj funkciigo de la produktado.
Post la ricevo de necesaj atestoj ili aperos sur la merkato. La protektomaskoj estas kovritaj de biodetrua surfaco, grandigonta kompare al la tradiciaj protekton kontraŭ la kronvirusa infektiĝo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pandemio, isoligio, sen convenoi, nur frustrigio, sen bon chance, novai ideoi, e caperis chi el feoi, virtuale non eclugis, recolibroi ne nun multa in alliai venti crison pandemiai danco all'evento servo che io ya per penda e verro el bis nun multa in alliai venti crison pandemiai
ni citis ge signoroi el la canzono de Connie to Play kiun ŝi verkis por la teksto de Heinz Wilhelm Sprick. La texta aperis en la 20 Festivala Kuriero, sed pri la sukcesoj de evento servo vi aŭdos ankaŭ pli en nia tre rigardo de la Esperanto-gazetaro. Audiĝonta post la tradicia tiuloke en nia elsendo sciencbultena temo.
Oro ciam pli ofte estas aplicata por la medicinae celoi. Unu en la lastai atingajoi estas en penetrigo de or particloi en la cancerain celoin por difini ilian locon kai ec neniigi ilin. Kolektivo de profesoro Dipanjan Pan, el U. Mo Boco, aplikis oron en la kontraŭkancera terapio trovinte la manieron bredi or particloin rekte en la cancerai celoi. Tio evidentigis metodo pli rapida kaj malpli costa ol la aliaj, ligitaj kun la enpenetrigo de oro en la tumoran histon. Tiu ĉi novuma metodo ne postulas grandajn orkvantojn kaj povas efiki jam 30 minutojn post la apliko. La nunaj metodoj, utiligantaj oron por kontraŭbatali tumorojn, komencas efiki nur post 24 horoj. Laŭ profesoro Pan, la esploroj de lia kolektivo estas malgranda, sed grava paŝo por klinika aplikado de oro, utiligata por la biomedicinaj celoj ekde ĝia unua sintezo antaŭ 3 jarcentoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
balancijas kvinjaraĝa etulino, ŝi loĝas for ĉe alia stratofino. Ŝi ofte nudpiede ĉi tien venas por revi, kiam vivos plenas. Ŝian brunan jutan robon jam eluzis du fratinoj, kiuj antaŭ sin amuzis. Per la balancilo por promen vetur de la tero a la cielo grand plezur. Ĉe la dorso de la knabino sidas frato, dum li ludas ne turmentas lin malsato. Li firme ĉirkaŭbrake talion tenas de la fratino, kaj nuntempe li serenas. Fermas la oculoin tiu bubo, supren kaj malsupren fidas li sen dubo, kaj plengorge ridas om natur, de la cielo a la tero grand plezur. De la cielo a la tero, de la cielo a la tero, de la cielo a la tero, de la cielo a la tero.
Ni audis cune, gesignoroi, fragmente la canzonon de Kaito, la malnova balancilo.
Parolas Varsovio, la nascit urbo de Esperanto.
Nur antaŭ kelkaj tagoj venis al la redakcio la 191 numero de la dulingva La Informilo en la orienta Francio. La riĉenhava numero elstarigas okulfrape la nunjaran eventon Monda Fest 2020 per fotoj kaj komentoj, interalie atentigante ke, mi citas, nuligo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu devis okazi la unuan semajnon de aŭgusto en Montrealo, Canado, produktis universan respondon. Okazas pli multa agado en la Esperanto-mondo ol iam antaŭe, kaj ĝi efektive rondiras la mondon. Aliloke en la kunteksto de la nunjaraj virtualaj eventoj, la Informilo pritaksas. Denove mi citas, eĉ se nenio povas anstataŭi la senperan interhoman kontakton, la virtualei renkontoj taŭgis tamen kiel rimedo por plu ĝui la kulturon en Esperanto. Bone organizitaj, kun riĉa programo, ili estis ĝuitaj de la parolantoj de la lingvo, multaj el kiuj pro ekonomiaj aŭ tempaj kialoj ne estus povintaj partopreni en la ĉeestaj renkontoj. La sperto estis tiel pozitiva, ke oni planas por venontaj jaroj konservi iun virtualan parton en la internaciaj renkontiĝoj, ĝuste por ebligi la partoprenon, eĉ se je distanco, al tiaj interesitoj. Fino de la citaĵo. Prave, pri tio atentigas la orient-franca La Informilo, kvankam ŝajne neniu dubas, ke Rubikono estis transpaŝita kaj la virtualaj distancaj eventoj akompanos konstante la vivon de nia komunumo. Efektive ĉio ĉi pro la pandemio, kiu daŭre elvokas emociojn, ŝanĝas la kutimojn kaj interalie devigas nin uzi vizaĝmaskojn. Ili ne produktas ankaŭ Take Esperanto, kiel informis la bulteno, kaj laŭ deziro ili povas surhavi ankaŭ la vorton Esperanto. En la vortoj de la prezidanto Edmond Ludwig ni ekscias, ke por inia kreiĝo kun Michel Basso kunagis komercistoj de IKEF, kaj inia aĉeto samtempe helpas al esperantistaj medicinistoj el UMEA. Kio kaptis mian atenton aparte estas, ke spite la epidemion en la regiono, kiun kovras la bulteno, ne mankis somere fizikaj kontaktoj inter esperantistoj en la formo de pikniko en la valo de la rivero Jon, amika tago en Freiburg, stagio en Metabie. ciui vigle raportitei cun multei colorei fortoi spegulante reliefe la superezon de la fisicae contactui. Multas siam en la numero annoncoi pri eventoi planatai, kiel la jarfina luminesc en Germanio, au venontiara stagio de tut Pirenea Esperanto Koruso. Espereble ili successe efektivigos post la dua pandemia fazo en Europo. Aliflanke multe informoi, recenzetoi, pri nove alvenintei libroi, povas contentigi ciuin, kiui uzos krome la pandemian tempon por konatigi kun novaj legindaĵoj. Cion ĉi, sed ne nur, spicas humoraĵoj, elstaras tamen faka artikolo pri la nova tunelo de Sankta Gotardo, dank' al kiu mi iom pli profunde konatigis kun la entreprenitaj kaj faritaj laboroj. Preskaŭ samtempe kun la intromilo venis la kvara numero de Esperanto-lehti. Evidentiĝas, ke ankaŭ finnaj esperantistoj sukcesis renkontiĝi fizike dum la aŭtuna ekskurso al Hämeenlinna, pri kio interese raportas Saliko, kaj la etoson spegulas pluraj apudantaj fotoj. Multo tamen okazis virtuale. Planedan pripenson ŝpinas baze de la virtuala veki la kongreso de INEI Silvia Hämeenlinen. Ŝian pripenson, inspiritan kelkfacete per la idoj de INEI prezidantino, apudas alia teksto el sub ŝia plumo pri malfondo de 99-jara Esperanto-ligo de finnlandaj instruistoj. Silvia Hämeenlinen historie retrorigardas la vivon de la ligo ekde la komenco ĝis nun, menciante multajn interesajn epizodojn en ĝia aktivado. Bedaŭrinde la malfondo dume fermas la klopodojn enirigi Esperanton en la lernejan instruprogramon en Finnlando. Silvia Hämeenlinen referencis al la virtuala veki, la venkintino de la nunjara, ja ankaŭ virtuala oratora konkurso, Sirulaine, sendube lasis multajn rigardantojn de la konkurso spirdetene pro sia emocia elpaŝo revo iĝi patrino. En Esperanto-lehti ŝi rakontas kaj dividas spertojn pri la partopreno en la konkurso, pri la elektita temo kaj dividas la konkludon, ke malgraŭ daŭra revo iĝi patrino ŝi komprenis, ke nek ŝi nek aliaj virinoj bezonas hasti pro la premo de la socio. Pandemio diversmaniere limigas nian eksteran aktivadon, sed mi devas diri, ke kun ĉiam pli granda kreskanta admiro mi sekvas rezonadojn de Jorma Homeki, kiu dividas siajn penserojn el fermita flegejo, apogante sin sur rememoroj, libroj, biografioj. Ĉifoje li kundividas sian fasciniĝon pri Lydia Zamenhof, la tradukintino de Quo Vadis. Se temas pri literaturo ĉi numere en Esperanto-lehti, ne eblas preter atenti la kontribuon de Tuomo Grundström, kiu memorigas brilan finnan poeton el la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento, Uno Kailas, en aparta kunteksto. Lia finna lingva traduko de la unua kaj kvara strofoj de La vojo. Nun Tuomo Grundström kompletigis la tuton per sia traduko de la dua kaj tria strofoj, laŭ stilo, kiel li skribas antaŭ jarcenta, kion ja povas juĝi nur la finna lingvaj legantoj, sed mia opinie interesa ekzemplo, en kiu Esperanto pontas eksteren. Se konsideri la pontan rolon de Esperanto, por mi ĝi rolis reliefe en iom pli frua numero de La Revuo Orienta, la sepa, per kontribuo de Yokoyama Hiroyuki. Li nome lainigis tekston, aperigante ĝin en La Revuo paralele trilingve, en la aina, japana lingvoj kaj Esperanto. Ĝia enhavo proksimigas la klopodojn ne sole revivigi la ainan lingvon, sed grande ĝin disvastigi. Mi kun intereso legis pri tiuj klopodoj ja bone memorante, ke iu el la esplorintoj de ainoj estis fine de la deknaŭa jarcento polo siberia exilito Bronisław Piłsudski. Per la kunfoliumo de kelkaj en la Esperanto-gazetoj venintaj lastatempe al la redakcio finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Atendante viajn komentojn pri ĉi tiu elsendo kaj ĝenerale pri nia programo, pro kio ni elkore dankas, ni diras al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.